În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Binecuvântați, Părinte, ca să vorbesc.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, în Sfântul Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și mântuiește-te nouă.
Amin. Nu te teme, Zaharia, pentru că rugăciunea ta a fost ascultată și Elisabeta, femeia ta, îți va naște un fiu și îl vei numi Ioan. Și bucurie și veselie vei avea și mulți se vor bucura de nașterea lui. Frați creștini, sărbătoarea de astăzi e închinată deopotrivă Sfântului Ioan Botezătorul, nașterii lui, iar pentru noi, pentru români, aducerii moaștelui Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, din cetatea unde acesta a primit mucenicia, în cetatea de Scaun a Moldovei, de către Sfântul Voievod Alexandru cel Bun. Moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava au fost aduse în chip special în această zi pentru a-l cinsti pe cel căruia i-a purtat numele, pe Sfântul Ioan Botezătorul. Aceasta este prima sărbătoare a zilei și ne bucurăm și pentru că este o sărbătoare și pentru că ori de câte ori se naște un copil, este multă bucurie în acea casă și în lume în general. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul a adus o bucurie în plus față de nașterea altor copii. Între îngeri, Arhanghelul Gavril este cel prin care Dumnezeu trimite oamenilor marile vești bune. Buna vestire, nașterea Sfântului Ioan în ziua de astăzi. Între oameni, Sfântul Ioan este cel care îl vestește pe Mântuitorul Hristos. Prin legătura sa foarte specială cu Mântuitorul, aceea că l-a vestit și l-a făcut cunoscut oamenilor, el este cel mai mare om, bărbat născut din femeie, cum însuși Fiul Dumnezeu îl numește. Tot el nu numai oamenilor l-a vestit pe Mântuitorul, ci atunci când a fost omorât, ni s-a tăiat capul din ordinul lui Irod, a vestit dreptilor legii vechi, cei din Vechiul Testament, care se aflau în iad că izbăvirea este aproape. Noi astăzi ne bucurăm că știm aceste lucruri bune care s-au întâmplat și multe alte minuni care le-a făcut Sfântul Ioan Botezătorul. Dar dacă cineva se uită la împrejurările de acum 2000 de ani când se năștea acest prunc, i-ar fi fost greu să găsească motivele pentru care îngerul a anunțat acea mare bucurie pentru el, pentru părinții lui și pentru toți cei din jurul lui. Părinții, drepții Zaharia și Elisabeta, erau o familie de oameni cu viață curată, care respectau poruncile lui Dumnezeu. Zaharia era un preot bătrân. Nu avea copii și nici pe care și dorise atât de mult și el și soția sa. Cu toate acestea, cu toate că erau bătrâni, cu multă răbdare și cu multă smerenie se rugau de mulți ani de zile să le dăruiască Dumnezeu prunci. Credincioși fiind însă, erau oameni. Și atunci când Arhanghelul Gavril i-a apărut drept lui Zaharia în templu și l-a înștiințat că va avea un fiu, acesta nu l-a crezut. Adeverirea rugăciunii lui, măreția puterii lui Dumnezeu l-a copleșit. Nu-i venea să creadă că Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea după atâta timp. Ce i s-a întâmplat drept lui Zaharia atunci ni se întâmplă și nouă. Căci de multe ori cerem de la Dumnezeu să ne ajute într-o anumită problemă, dar când ea se rezolvă, nu mai alergăm cu aceeași rugăciune fierbinte să mulțumim, căci ni se pare că s-a rezolvat de la sine, ori pur și simplu nu ne gândim că însuși Dumnezeu din cer, din măreția Lui, s-a aplicat și a rezolvat acea mică problemă pentru El, dar foarte importantă pentru noi. Arhanghelul Gabriel îi spune dreptului Zaharia că fruncul va merge înaintea Mântuitorului cu Duhul și cu puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinților spre copii și pe cei neascultători la înțelepciunea dreptilor. De ce îi spune cine va fi acest prunc? Când îi spune pentru că tatăl, ca și mama de altfel, nu vor apuca să-l vadă mare în această viață. Iar Dumnezeu nu se folosește de oameni ca de niște unelte, ci de fiecare dată când lucrează ceva, o minune, ori orice lucru al vieții noastre, ne ia împreună lucrător cu El. Aproape egal, într-un anume fel. Căci dacă El vine cu puterea, omul vine cu voia. Și chiar dacă sunt diferite, există totuși o egalitate. Și de aceea Dumnezeu poate să răsplătească pe om. Pentru că omul dă voia liberă. Dreptul Zaharia îl întreabă pe înger, după ce voi cunoaște acestea, că eu sunt bătrân și femeia mea este înaintată în zilele ei? A cârtit, s-a îndoit dreptul Zaharia, dar Dumnezeu nu s-a împiedicat de această slăbiciune de moment al lui. Nu s-a oprit din marele dar pe care avea să-l facă acestor părinți, dar pentru că nimic nu poate intra necurat în împărăția cerurilor și pentru că tot ce agonisim noi rău în viața noastră, Dumnezeu se străduiește să ne rânduiască un prilej de curățire, dreptul Zaharia a primit un canon. Astfel, va rămâne mut până după nașterea pruncului. Exact așa s-a întâmplat și la 8 zile după naștere, când a trebuit să fie pus numele copilului, mama s-a dorit să-l numească Ioan. Duhul Sfânt însuși pusese în conștiința ei acest nume, căci tatăl era legat să nu vorbească. Cei din jur i-au reproșat că nimeni din rudele ei nu se chema Ioan, după cum era atunci obiceiul, și astăzi să se numească un copil cu numele cuiva apropiat, mai ales din familie. Deci ce motiv avea să numească așa? Atunci s-a făcut un semn tatălui să spună și el părerea. Tatăl, dreptul Zaharia, a luat o tăbliță, cum am luat noi astăzi o foaie de hârtie, și a scris numele Ioan. Îndată i s-a dezlegat graiul. Dumnezeu l-a slobozit din pedeapsa muțenii, căci pe această pedeapsă o primise pentru că se îndoise de cuvintele îngerului. Iar izbăvirea a venit acum, când a făcut ascultare de acele cuvinte, când a avut încredere că așa va fi și și-a exprimat această încredere spunând numele pe care îl spusese Arhanghelul Gavril. A devenit un mărturisitor. Am început cuvântul nostru, iubiți credincioși, cu acea binecuvântare mare, bucurie și veselie veți avea. Și de la nașterea lui mulți se vor bucura. Fiecare părinte se așteaptă ca fiul sau fiica să-i aducă bucurie. Să crească mare, să se căsătorească, să aibă la rândul lor copii, să le aducă nepoți. Dar această rânduială firească pe care fiecare o așteaptă nu e făcută de om, ci ea este dată de Dumnezeu. Iar scopul acestei rânduieli este mântuirea oamenilor. De aceea, dacă pentru mântuirea noastră este nevoie de altceva, această rânduială încetează. Dreptul Zaharia scapă de durerea de a nu mai putea vorbi, dar bucuria pe care se așteaptă un părinte să o aibă de la fiul său nu este cea obișnuită în cazul lui. Că ce se va întâmpla? În același an, cu această naștere minunată a fiului său, mai există una. Fără de tatăl pământesc, din preacurata Fecioara Maria se naște Iisus, Fiul lui Dumnezeu. La nașterea lui sunt înștiințați și vin să se închine cei trei înțelepți, care aduc tămâi, aur și smirnă. Aceștia îi spun împăratul Irod că au venit în Iudeea ca să-l cinstească pe împăratul lumii, care tocmai s-a născut. Iar Irod, cuprins de invidie și iubitor fiind de putere, temându-se pentru tronul lui, poruncește uciderea copiilor care se născuseră în acea perioadă. Între ei, în chip special, Irod a vrut ca să fie omorât acest prunc. Ioan, al preotului Zaharia, despre care tot poporul și el însuși știa că se născuse prin minune și că avea să fie un om mare. Sfânta Elisabeta, mama sa, când a auzit că vin ostașii să omoare copiii mici și îl căutau în chip special pe Ioan, sau și pe Ioan, a fugit în pustie. Acolo, fiind urmărită, prin minune s-a deschis o stâncă și s-a ascuns de cei ce o urmăreau. Soldații nu au găsit-o și s-au dus la tatăl său, care atunci era de săptămână de rând și slujea în templu. L-au întrebat unde este copilul, iar Sfântul Zaharia le-a răspuns: eu acum slujesc Domnului Dumnezeu, iar despre fiul meu nu știu unde este. Ostașii s-au întors la Irod fără să reușească nimic. Irod s-a mâniat și a poruncit ca dacă Zaharia nu spune unde este fiul său, să fie ucis. Când i s-a spus aceasta, răspunsul dreptului Zaharia a fost limpede. Voi îmi veți ucide trupul, dar Domnul îmi va primi sufletul. Soldații l-au omorât. Și iată cum tatăl, care trebuia să se bucure de fiul său, moare îndată după nașterea acestuia. După aceasta, Sfânta Elisabeta a mai trăit în pustiu 40 de zile și a murit și ea. Pruncul va fi hrănit de îngeri și la maturitate va fi cel mai mare dintre proroci. Va duce însă o viață de mare nevoință, postind aspru, mustrând poporul pentru păcate și pregătindu-i ca să recunoască și să-L asculte pe Mântuitorul Hristos. Va fi prigonit și el pentru adevărurile pe care le va spune, pentru dreptatea pe care o va căuta și pentru că nu a cruțat pe cei mari ai lumii sale atunci când aceștia păcătuiau. În sfârșit, după ce este închis în temniță, va fi ucis din porunca lui Irod. Gândind omenește, făgăduința bucuriei pe care a făcut-o îngerilor nu s-a împlinit. Tatăl și mama nu au apucat să-și vadă copilul mare, iar acesta a murit de tânăr. Privind în veșnicie însă, făgăduința bucuriei s-a împlinit pe deplin, căci tatăl și fiul s-au învrednicit de cununa muceniciei, iar mama este cinstită ca sfântă și cu toții se bucură în lumina cea fără de început a Preasfintei Triimi și mijlocesc pentru noi. Frați creștini, astfel de vieți, care au sfârșit dureros după cugetul omenesc, dar pline de slavă după judecata lui Dumnezeu, au fost foarte multe în istoria Bisericii. Milioane de martiri au ales să părăsească în chinuri și dureri, în chip nedrept această viață, pentru a-și păstra credința, pentru a-L mărturisi pe Dumnezeu și adevărul despre El. Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, pe care îl prăznuim astăzi, pe acesta Dumnezeu l-a slăvit în chip deosebit, căci a rânduit ca trupul lui să nu urmeze cele firești odată cu moartea. Și trupurile multor mucenici păstrează această rânduială a neputrezirii. Moaștele sale au fost aduse la Suceava cu 600 de ani în urmă. Au fost înstrăinate când acest oraș s-a aflat sub ocupație austriacă, iar astăzi oricine dorește să vadă puterea lui Dumnezeu poate să meargă să le cinstească. Iar de roadele acestei puteri se învrednicesc nu numai cei care se pot duce cu picioarele lor, se închine până acolo, ci și cei care se roagă. Și este un caz care s-a întâmplat nu cu multă vreme în urmă, ci în anul 2001. O tânăr din Suceava, după 10 ani de boală, în care nu putuse să iasă din casă, i s-a arătat Sfântul Ioan și i-a spus să vină să se închine, se va face sănătoasă. Au dus-o părinții, așa cum nu putea să meargă, au dus-o pe sus. Și îndată ce a intrat în Biserica Mare a Mănăstirii de la Sfântul Ioan, a început singură să meargă și s-a putut singură închina. Iubiți credincioși, și Sfântul Ioan Botezătorul și Sfântul Ioan cel Nou și-au sfârșit viața pământească de tineri, uciși fără a fi vinovați. Dacă se lepădau de credința lor și de adevărul pe care Duhul Sfânt îl punea în inima lor și nu mai mărturiseau, ar fi putut să trăiască. Dacă astfel de oameni, mai nevoitori, deosebiți de curat sufletește, au avut parte de aceste chinuri, de prigoane și de greutăți, este firesc să ne punem întrebarea, cum putem noi să ne mântuim? Și iarăși firesc ne apare acest răspuns, că dacă ei au trecut prin aceste dureri, nici noi nu vom putea fi lipsiți de ele, într-o formă sau alta. Și părinții bisericii spun că nu putem fi creștini fără a avea parte orice om de această cruce a durerii. Sfântul Grigore de Nisa spune că tot omul trebuie să sfârșească pe cruce. Nu trebuie neapărat o cruce fizică, există cruci sufletești pe care le ducem mai greu decât cele fizice. De ce avem noi nevoie de durere? Este o întrebare pe care i-a frământat pe oameni de la începuturi. Și dacă primii oameni, Adam și Eva, știau de ce au parte de durere, pentru că nu făcuseră ascultare în rai, următorii oameni nu au mai știut aceasta. Și au ales fel de fel de soluții problemei durerii. Unii l-au învinovățit pe Dumnezeu, alții au încercat să fugă de ea. Mântuitorul însă a adus un răspuns foarte limpede la această problemă a durerii. Durerea este opusul plăcerii. De cele mai multe ori, omul nu alege păcatul dorind în chip desăvârșit răul care urmează acestui păcat. De cele mai multe ori, omul alege păcatul deoarece demonii îl îmbracă pe acest păcat cu o haină a plăcerii. De exemplu, cel stăpânit de beție nu este atras de durerile de cap, ori de stările că nu mai știe ce face după ce se îmbată, ci de gustul de la început al băuturii, când este încă treaz. Ori când vorbim de rău, patima aceasta care ne stăpânește foarte mult, majoritatea dintre noi nu am face ceva rău direct împotriva celor pe care defăimăm, dar ne îndulcim cu satisfacția înșelătoare pe care ne-o dă vorbirea de rău. Și spunem uneori că ne răcorim. De fapt, nu facem decât să cedăm demonilor care nu vor să-L iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Și tot așa și celelalte păcate ne ademenesc printr-o plăcere, printr-o bucurie înșelătoare. Dintre patim și păcate, doar invidia nu ne bucură și ne întristează sufletul. Dar și ea ne pare că este o durere mai mică față de durerea care ne-ar produce recunoașterea că altă persoană este mai bună, mai deșteaptă, mai frumoasă, mai milostivă, ori ne depășește în ceva. Și atunci, cum se pot curăța aceste răni ale sufletului pe care le aduce goana noastră după plăcere, dacă nu prin opusul acesteia, prin durere? Însă așa cum plăcerea o îmbrățișăm din toată inima și durerea pentru a fi curățitoare, trebuie să o primim tot din toată inima, fără a-L învinovăți pe Dumnezeu de ea ori pe aproapele. Legat de durerea pe care ne fricinuiește aproapele, Părintele Arsenie Papacioc spune: iubește rana și pe cel care ți-a făcut-o, căci în această rană și în iubirea celui care ți-a făcut-o se ascunde Dumnezeu. În ceea ce privește durerile care nu vin de la oameni, ci par a fi îngăduite de Dumnezeu și peste puterile noastre și peste voința noastră, există o întâmplare pe care aș vrea să o istorisesc pe scurt. Este cazul unei femei din București, a cărui cruce ar înspăimânta pe mulți dintre noi. Această doamnă a înfiat o fetiță de un an și împreună cu soțul ei și-a făcut vise, pentru că nu aveau copii, despre cum va fi acea fetiță când va crește mare, cum le va fi un sprijin. Pe când a ajuns însă în clasa a treia, acea fetiță mică s-a îmbolnăvit de o boală care i-a afectat creierul. Au trecut 28 de ani din acel moment în care ea a ajuns astfel încât nu se mai poate mișca din pat, nu mai poate vorbi, și pentru cei care nu cred că omul este în primul rând un suflet și de-abia apoi un trup, acea fată, de acum este un adult, abia de se mai poate numi om. Unii doctori care au îngrijit-o în diferite etape ale bolii, în acești 28 de ani, s-au mirat de ce mama ei mai are grijă de ea și au îndemnat-o chiar să o lase să moară. Dar ceea ce putea fi înțeles ca cea mai mare povară a vieții acestei femei s-a dovedit a fi cea mai mare șansă, cea mai plină de bucurie parte a vieții ei. Dacă în tinerețe, în acel zbucium al tinereții, nu era prea apropiată de Dumnezeu, nevoia a făcut-o să se roage. Și dacă la început s-a rugat de nevoie, apoi a cunoscut harul și puterea lui Dumnezeu și s-a rugat din dragoste. A ajuns astfel să înțeleagă că Dumnezeu a rânduit această cruce pentru binele ei, spre iertarea păcatelor, dar nu numai spre iertarea păcatelor, ci spre o mai mare apropiere de Dumnezeu. Un moment deosebit în viața ei a fost, i s-a întâmplat la mănăstirea Antim. Era foarte frământată de problemele medicale ale fetiței și deodată, în chip de neexplicat, a cuprins o bucurie foarte mare și îi spunea că îi venea să cânte lui Dumnezeu de fericire și de mulțumire. I-a fost teamă atunci ca nu cumva să fi nebunit, căci mintea nu putea să înțeleagă cum sufletul ei este într-o asemenea stare când știa ce durere și ce necaz o așteaptă acasă. Ea se spovedea la Părintele Sofian, un părinte cu viața aleasă, starețul mănăstirii Antim din acea vreme, și l-a întrebat pe acesta, nu cumva am înnebunit? Iar părintele i-a răspuns: nu, nu ați înnebunit. Acesta este Duhul Sfânt, să-ți dea Dumnezeu să-L simți mereu. Pentru că omului care își poartă crucea, însuși Dumnezeu îi vine în ajutor și îl ajută să o poarte. Frați creștini, viața pământească a Mântuitorului și viețile tuturor sfinților ne învață că durerea și suferințele și bolile și necazurile și lucruri de care fugim cel mai mult în viață, moartea, se pot dovedi nu înspăimântătoare, ci mântuitoare. Prigoana și moartea le-au adus Sfântului Ioan Botezătorul și Sfântului Ioan cel Nou, cu cununa muciniciei și trăirea împreună cu Dumnezeu. Revenind, ca un mic exemplu și o învățătură pentru problemele zilor noastre, în care foarte mulți copii sunt bolnavi de mici, ceea ce nu era mai înainte, revenind la viețile, la exemplele vieților Sfântului Ioan Botezătorul și a Sfântului și a exemplului cu fetița de mai înainte, Părintele Cleopa spunea că părinții care au grijă de copii bolnavi, mamele care nasc copiii pe care doctorii recomandă să-i avorteze căci nu sunt sănătoși, nu numai că li se iartă păcatele, dar vor fi asemenea mucenicilor, fără să fie omorâte, ci numai prin răbdarea acestor greutăți, prin grija pe care o vor arăta copiilor lor. Această grijă și această răbdare li se va socoti ca mărturisire. Să nu neglijăm, iubiți credincioși, să rugăm pe acești sfinți pe care îi prăznuim astăzi. Ne vor da răbdare din răbdarea lor, ne vor da dragoste din dragostea lor pentru Dumnezeu, ne vor da credință din credința lor, pe care dacă nu o avem, nu avem decât să o cerem. Și cu harul Dumnezeu o vom dobândi. Amin.